Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bine v-am regăsit, cu drag de fiecare dată.
Suntem din nou împreună, de această dată cu un titlu emoționant, cu o carte pe care mărturisesc că am citit-o cu inima strânsă și cu multe șervețele aproape. Timpul iertării este titlul despre care vorbim astăzi, o carte scrisă de Derold Bigger, povestea unei familii după uciderea fiicei. Este o tragedie ceea ce s-a întâmplat în această familie, dar această carte este o mare binecuvântare. Spuneți-ne foarte pe scurt despre autor și despre cum ați ajuns să-l cunoașteți și să alegeți să publicați acest titlu la editura Viață și Sănătate.
Inițial am văzut cartea aceasta la colegii noștri din Statele Unite, de la Pacific Press. Obișnuim să citim noutățile lor editoriale și după ce am citit povestea asta, e greu să nu fii impresionat de ea. Am luat legătura cu editura de acolo, cu autorul. Și așa, încet, încet, am început să facem pași în direcția finalizării acestei cărți. E adevărat, a fost un proiect care a durat destul de mult. Colega mea care s-a apucat de proiectul acesta, între timp și-a găsit alt loc de muncă și atunci a trebuit să preia altcineva proiectul. Dar a meritat timpul acesta. Știți cum e? Biblia este despre o poveste tristă și totuși se încheie cu Nou Ierusalim. Poveștile din viața noastră sunt de multe ori triste, dar ele se încheie cu speranță și cred că această carte, care pornește de la o poveste mai mult decât tristă, dramatică, aș spune, cum Dumnezeu ne-a ferit pe mulți dintre noi să trăim în timpul vieții.
Sau poate că știți cum e, pentru fiecare, drama lui e cea mai mare.
Drama lui e cea mai mare.
Și atunci poate nu ar merita sau nu ar fi corect să facem grade de comparație, însă sunt anumite situații de viață
totuși,
care sunt cu adevărat tragedii.
Sunt cu adevărat tragice.
Vorbim de morți premature, vorbim de accidente, de morți,
moartea
de o moarte crudă.
Este una
și
dintre
atunci,
ele, da, fără îndoială.
Imaginea aceasta a propriei fiice ucisă în apartamentul ei, așa cum este descris în începutul.
Și în mod neașteptat.
Și într-un mod neașteptat.
Dar cu toate astea, cartea se încheie cu vindecare, se încheie
dar este
cu
un,
lumină,
este un proces
se încheie
de durată.
Cu prezența lui Dumnezeu. Și atunci, din cauza asta, am dorit foarte mult să o publicăm.
Da, a fost o carte care m-a impresionat, așa cum spuneam, și mi-am dorit foarte mult cumva să intru în contact și eu cu autorul acestei cărți, cel care a scris cartea, cel care a trăit pe propria piele experiența aceasta și din fericire a fost ușor de contactat și foarte rapid a răspuns și am realizat un scurt interviu cu dumnealui. Avem acum înregistrarea aceasta pentru publicul nostru din România, mărturia autorului acestei cărți, Timpul iertării, Derold Bigger.
Sunt Derold Bigger și mă bucur să am ocazia de a mă reconecta cu poporul român. Am studiat împreună cu niște studenți din România și am cântat în coruri cu români care sunt stabiliți în zona noastră din Statele Unite. Am ascultat și am apreciat muzica produsă de unii dintre ei, care sunt foarte talentați. În urmă cu câțiva ani, am avut ocazia să vizitez România pentru câteva zile. Am fost copleșit de frumusețea țării, de ospitalitatea oamenilor. Am petrecut un timp deosebit, deși a fost un tur în stil american. Am străbătut țara de la un capăt la altul. Am vizitat locuri deosebite. Am întâlnit oameni minunați. Dar mi-ar fi plăcut să mă bucur mult mai mult timp de acele locuri. Sunt fericit că acum, prin intermediul cărții, care a fost tradusă în limba română, pot fi din nou în legătură cu dumneavoastră. Să pot împărtăși cât de bun a fost Dumnezeu cu noi prin anumite situații extrem de dificile din viața noastră este un adevărat privilegiu și o ocazie pe care o apreciez. Fiica noastră a fost ucisă cu brutalitate în urmă cu câțiva ani. În urma acestei experiențe, m-am frământat cu o mânie puternică și resentimente față de cel care a ucis-o. Multă vreme am încercat să gestionez aceste resentimente. Am făcut diverse exerciții spirituale, psihologice, de relaxare, încercând să gestionez stresul din viața mea, ca urmare a faptei ucigașului. Nimic din toate acestea n-a funcționat. Apoi, printr-o minune de la Dumnezeu, povara aceasta a dispărut. Prima parte a cărții mele descrie tot acest chin al meu, în urma pierderii lui Shannon, fiica noastră, precum și impactul pe care l-a avut în viața noastră. Sunt o persoană rațională. Îmi place să înțeleg ce mi se întâmplă. Vreau să știu de ce lucrurile s-au întâmplat așa. Minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața mea m-a determinat să cercetez toată problematica iertării. Cum putem reuși să renunțăm la sentimentele de mânie, de furie, față de o persoană care ne-a rănit, ne-a atacat, ne-a asaltat, ne-a afectat profund? Cum o putem ierta pentru ceea ce a făcut? Câțiva ani am tot citit cărți și am aflat ce spun specialiștii contemporani despre acest subiect. Despre toate acestea, vorbesc în a doua parte a cărții. În a treia parte, am inclus niște exerciții de reflecție care să vă ajute să aplicați la nivel practic minunile pe care le face Dumnezeu, sfaturile științifice, medicale și mentale pe care le primim pentru a gestiona stresul acesta. Vă prezint cum le putem aplica în viața noastră în mod real și tangibil. Sper că veți primi și dumneavoastră aceeași ușurare pe care am trăit-o și noi. Am redescoperit implicarea lui Dumnezeu în viața noastră și am aflat cum să aplicăm practic iertarea pe care ne oferă Dumnezeu prin iertarea greșelilor altora. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta despre aceste lucruri. Mi-ar plăcea să întâlnesc pe unii dintre dumneavoastră pe viitor. Numai bine!
Am auzit pe Derold Bigger, autorul acestei cărți, cel care a trăit pe propria piele această durere a pierderii fiicei. Cine este autorul? Haideți să spunem ceva despre el.
Derold Bigger este un pastor adventist din Statele Unite. A lucrat în cadrul Universității Walla Walla, a fost profesor, asistent al președintelui și a fost capelan în Armata Statelor Unite, ajungând până la gradul de amiral în rezervă.
Da, iată o persoană implicată în viața publică, care la un moment dat, în anul 1996, într-o zi groaznică, din luna iunie, primește un telefon, este chemat în biroul șefului său, împreună cu soția sa, și acolo primesc această veste tulburătoare, fica lor,
absurdă,
fica lor, care tocmai terminase studiile, urma să se mute undeva mai aproape de ei, era la mii de kilometri distanță la acel moment de ei, a fost găsită înjunghiată în apartamentul în care locuia, un apartament pe care și l-a lăsese, un apartament
tocmai când era sigur,
un apartament în care își dorea să locuiască. Și de aici începe calvarul. Încearcă să afle ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Cartea oferă niște detalii de-a dreptul zguduitoare. Iar prima parte a cărții, așa cum ne-a spus și autorul în acest mini-interviu, se referă strict la ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă. Pur și simplu, cum au organizat mormântarea, ce s-a întâmplat acolo, ce au spus oamenii. Câtă putere trebuie ca să pui lucrurile astea în scris?
Evident că nu au fost puse chiar în momentul în care au fost trăite. Faptul că Dumnezeu i-a dat putere, așa cum spunea și el, ca să depășească acest moment, să ia povara de pe suflet, l-a ajutat să retrăiască evenimentele acestea și să poată scrie.
Începutul cărții, în timp ce povestiți, aș vrea să arăt către cei care ne urmăresc la Speranța TV și câteva imagini din carte, pentru că începutul cărții este cu adevărat emoționant, chiar și prin detaliile acestea care sunt date legate de cum s-a produs evenimentul, cum a fost anunțată familia, cum au fost anunțați colegii, cum s-a organizat și sunt de asemenea și fotografii cu fiica în diferite momente ale vieții.
Da, momentul respectiv a fost preluat de agențiile de știri, au apărut pe canalele principale de televiziune. E drept că nu întotdeauna relatat în modul cel mai onest cu putință, da? Oamenii din asta trăiesc și atunci trebuie să facă lucrurile spectaculoase. În general, unele televiziuni au aruncat vina pe
victimă,
dar este aproape absurd cum s-a întâmplat. Este greu de înțeles cum omul acela a cunoscut-o, a intrat în apartamentul ei și s-a năpustit asupra ei. Este șocant și mai mult decât atât, ucigașul, spune autorul, nu a povestit niciodată de două ori la fel motivul a ceea ce s-a întâmplat. Nu și-a cerut niciodată iertare, nu a părut niciodată că regretă fapta sa. E așa, ca un scenariu din Kafka, nu știi de unde să cauți explicație, decât faptul că trăim într-o lume a răului și răul întotdeauna este inexplicabil.
Haideți să ne uităm puțin pe cuprinsul cărții și să vedem care sunt cele trei părți
exact.
Și titlurile capitolelor. Deci, în prima parte, așa cum spuneam, este efectiv acțiunea, ce s-a întâmplat. Lupta noastră de a ierta pe ucigașul fiicei noastre, se numește această prima parte. Se vorbește despre inimaginabila noastră pierdere, înmormântare, raportarea la media, exact cum spuneați, cum era Shannon, fiica lui, emoționante cuvintele care au fost spuse la înmormântarea ei din partea cunoscuților. Unde era Dumnezeu? O întrebare care se ridică în mintea multora atunci când treci printr-o astfel de zi.
Mai ales că, Shannon era o persoană foarte implicată în biserică, fusese un an de zile plecată ca misionar. Nu era genul de om care să trăiască așa și cu Dumnezeu și fără. Era o persoană apreciată ca fiind foarte devotată, foarte credincioasă.
Și pierderea sa chiar a fost o pierdere reală pentru cei din jur. Cuvintele pe care cei din jur le-au spus la mormântarea ei sunt pline de sensibilitate și de profunzime. Dar totuși a existat această întrebare. Unde a fost Dumnezeu?
Cu atât mai mult.
Cu atât mai mult, da. Apoi începe să se vadă cumva drumul spre eliberare. Speranța în ciuda răului, plânsul acesta, mâhnirea și durerea și apoi eliberarea. Și de asemenea extrem de emoționant capitolul 10 ani mai târziu, momentul în care autorul, Derold Bigger, împreună cu soția sa, se întorc la apartamentul unde a avut loc crima. Doar tatăl este cel care are puterea să meargă în apartament și să-și imagineze cumva, să retrăiască ceea ce s-a întâmplat atunci. Mama nu poate să asiste la o astfel de situație, dar cumva momentul acela vine ca un moment de vindecare, ca o eliberare. Iar următoarele părți ale cărții, chiar și autorul spune la un moment dat, poți citi fie prima parte, e o poveste, poți citi a doua parte a cărții separat, chiar și dacă n-ai citit prima parte, pentru că tot ai de câștigat, ne învață ce înseamnă renunțarea la furie, la resentimente și la dorința de răzbunare. Vă invit să detaliați un pic despre ce ar fi vorba aici în partea a doua.
Da, sunt câteva principii foarte importante despre ce este, ce nu este iertarea, cum poți să ierți, de ce trebuie să ierți, în ce fel iertarea este legată de suportarea consecințelor pentru cel care a greșit. Și îmi place foarte mult un subcapitol, iertarea nu este, și spune el, iertarea nu este trecere...
La ce pagina?
140. Iertarea nu este uitare. Și spune așa, dar rațiunea ne spune că nu ar trebui să-l oferim criminalul asemenea iertare radicală, o iertare care uită, da? A face lucrul acesta înseamnă a le permite oamenilor răi să-și continue cruzimile. De vreme ce trăim într-o lume păcătoasă, o lume periculoasă, trebuie să ne amintim relele pentru a putea să ne ferim și să nu suferim iarăși din cauza lor. Pare evident că societățile care uită toate atrocitățile oamenilor răi nu vor dăinui mult. Campaniile de prevenire a viitoarelor atrocități ne îndeamnă să ne amintim genocidele, masacrele și așa mai departe. Iertarea răului pe care l-au făcut nu le-ar face nici făptașilor o favoare. Dacă ar fi absolviți de responsabilitatea alegerilor lor și ar fi îndepărtate consecințele faptelor lor, nu ar învăța nimic. Deci, iertarea nu este uitare, iertarea nu este trecere cu vederea, Iertarea nu obligă nici societatea, nici supraviețuitorul să își schimbe perspectiva asupra moralității. Răul este rău și iertarea nu face ca tot ce este rău să devină bun. Ai cere celui rănit sau societății să clasifice ceea ce a fost o faptă rea drept o faptă bună, insultă etica societăților drepte și sentimentul intern de dreptate cu care cei mai mulți oameni rezonează. Iertarea nu este nici scuzare și scuzarea poate lua oricare dintre cele două forme. Mai întâi se poate referi fie la încercarea cuiva de a scuza un rău făcut, explicând de ce s-a întâmplat, și apoi el detaliază ambele aspecte și concluzionează: iertarea nu este scuzare, iertarea nu este împăcare. Am lucrat cu bărbați și femei care au fost abuzați în copilărie. Am descoperit că adeseori aduc în discuție subiectul împăcării cu abuzatorul. Mulți dintre cei care au fost bătuți sau abuzați când erau copii nu vor să aibă nicio relație atunci când devin adulți cu cel care i-a abuzat. Încă îi trec fiori când se gândesc din nou la abuzator, când se află în prezența acelei persoane și în cazuri grave chiar amintirile readuc reacțiile copilărești de neajutorare. Adeseori se întreabă: se așteaptă Dumnezeu ca eu să reiau legătura cu persoana care m-a abuzat? Și aici e vorba și de abuzurile sexuale. Înseamnă iertarea că trebuie să mă împrietenesc cu persoana care m-a torturat, cu persoana care m-a violat? Impune iertarea împăcare? Deși împăcarea poate fi un țel de admirat, nu este întotdeauna posibilă și cu siguranță nu este solicitată. Uneori se întâmplă lucrul acesta pentru că nu poți avea încredere în făptaș. Chiar dacă el sau ea este bine intenționată, unii par incapabili de a se opri din a nu răni. Cunosc povestea unui astfel de om. Da, și
sunt foarte multe informații atât de bune pentru vindecare și îmi place că citiți așa, v-ați ascultat toată emisiunea, dar știți că nu avem prea mult timp la dispoziție.
Da, îmi place foarte mult cartea și
și mie mi-a plăcut, deci chiar este o carte.
M-a ajutat să înțeleg foarte mult subiectul. Acesta este ultimul punct, iertarea nu este împăcare, și apoi vorbește despre ce este iertarea. Dar de multe ori avem simțământul ăsta că dacă cineva iartă și iartă în toată inima, atunci trebuie să repare definitiv relația, trebuie să uite tot ce s-a întâmplat și să așeze situația exact
cum a fost
în
înainte,
modelul, în arhitectura în care a fost înainte de întâmplarea aceea dramatică. Dar cartea aceasta și altele pe subiectul acesta, mai avem una la editură, Te iert, dar vorbesc exact despre acest lucru, și anume de faptul că iertarea, chiar și iertarea lui Dumnezeu pentru noi, are anumite consecințe. Și vă reamintesc celebrul caz al lui Moise, pe care Dumnezeu l-a iertat, dar în același timp i-a spus: nu poți să intri în țara Canaanului. Uneori, așa cum spune Dara Bigger, este imposibil pentru victimă să nu mai greșească din nou. Și atunci anumite limite, anumite consecințe, anumite decizii pe care le luăm față de o anumită persoană care limitează relația noastră cu ea, nu înseamnă că nu am iertat persoana respectivă.
Toate acestea, există un moment pe care autorul îl menționează în carte, acela în care apare soluția miraculoasă. Și dacă vă amintiți, chiar și în interviul pe care ni l-a acordat, a spus că în ciuda terapiilor, în ciuda tehnicilor, în ciuda meditației, în ciuda tot ceea ce a încercat să realizeze cumva prin forțe proprii, nu a reușit să primească acea eliberare până când nu a venit soluția miraculoasă din partea lui Dumnezeu. Și am găsit și în carte care este
Și el redă și experiența, dacă vă faceți aminte, în timpul predicii lui James Cress, regretatul director al Departamentului Asociația Pastorală de la Conferința Generală a Bisericii Adventiștilor, care s-a stins destul de repede. Mă rog, avea vreo 60 de ani, dacă mi-aduc bine aminte, dar nu era vârsta la care te așteptai că va încheia viața. A fost momentul acela care...
Da, în timpul unei predici, practic, a apărut acea soluție și iată cum concluzionează el capitolul acesta al cărții și partea a doua a cărții: până când nu experimentez profunzimea iubirii lui Dumnezeu față de noi și dorința lui de a ne ierta, nu îi putem ierta și iubi cum trebuie pe alții. Dar odată ce experimentăm iubirea lui Dumnezeu, îi vom răspunde iubindu-i și iertându-i pe alții. Aceasta face conceptul și aplicarea iubirii extrem de importante în procesul iertării și explică de ce eseurile care urmează sunt atât de folositoare. Și trecem la partea a treia, schimbarea atitudinii, eseurii despre iubire.
Și nu doar despre iubire, despre critică, despre furie, despre diferență.
Practic, în ultima parte a cărții avem eseuri, sunt scurte meditații, 2, 3, 5 pagini, pe diferite subiecte care cumva ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine pe alții, să ne înțelegem mai bine pe noi și să acceptăm lucrurile pe care nu le mai putem schimba în viața noastră, îndreptându-ne cu speranță către Dumnezeu. Este excelentă această carte.
Da, ele sunt inspirate cumva de prezentările lui Frank Kimper, un pastor al Bisericii Metodiste Unite, dar cumva sunt însușite de autor și prezentate în cuvintele lui, în înțelegerea lui. Și sunt niște lucruri foarte profunde. Uite, citesc de la afirmarea. Iubirea nu este un răspuns la un trup. Altfel, persoanele ale căror trupuri nu sunt sănătoase sau care nu sunt în formă optimă ar primi puțină dragoste sau deloc. Iubirea nu este un răspuns la inteligență. Altfel, persoanele cu nivel de inteligență scăzut sau care au minți diabolice ar primi puțină dragoste sau deloc. Iubirea nu este un răspuns la talent. Altfel, persoanele cu un singur talent ar primi puțină dragoste sau deloc. Iubirea nu este un răspuns la înfățișare, performanță sau rezultate. Altfel, persoanele cu capacități mediocre și oportunități slabe de dezvoltare ar primi puțină dragoste sau deloc. Iubirea este percepția mea cu privire la tine ca fiind o persoană prețioasă, indiferent de capacitățile pe care le ai sau de modul în care le folosești.
Am ajuns la finalul emisiunii și n-aș vrea să încheiem până nu ne uităm puțin la ceea ce au spus și alții despre această carte. Uh-huh. Chiar prefața este semnată de Barry Black, capelanul Senatului Statelor Unite, dar și multe alte persoane influente din societatea americană și nu numai și-au spus părerea despre această carte. Și aș vrea să citim câteva din aceste mențiuni de la începutul publicației. Robert Sapol, fost președinte la World Vision, scrie așa: timpul iertării este o lucrare extrem de importantă care împărtășește cu har trăiri dintr-o suferință personală profundă. Dureros de sinceră, este așadar autentică în accentul pe care îl pune pe lupta de a fi asemenea lui Hristos în timp ce treci prin cele mai întunecate momente ale vieții. Este posibil să depășim limitele omenești și să acceptăm darul iertării, creând același răspuns pe care îl auzim atât de clar la Calvar. Frederic Luskin, director în cadrul Departamentului Proiectele de Iertare ale Universității Stanford, spune: timpul iertării explică în mod clar și avizat iertarea ca pe un exercițiu al credinței creștine. Ceea ce face această carte specială este povestirea călătoriei personale a autorului și înțelegerea solidă a acelei relatări într-un întreg coerent și convingător cu o înțelegere a iertării bazată pe cercetare în științe sociale. Am învățat lucruri importante din această carte și tu vei avea parte de asta. David Knopf, fost redactor șef la Christianity Today. Această carte este povestea lui Darold Bigger și a felului în care a intrat în mod neașteptat în viața lui darul miraculos al iertării. Nu vei găsi aici niciun fel de instrucțiuni sau pași spre iertare, dar umblând pe acest drum alături de Darold, inima ta va deveni mai deschisă să primească acest dar divin.
Și dacă observați, sunt capelani, sunt persoane din Marina Statelor Unite, există și un rabin care scrie, Bruce Kahn: indiferent de religia cuiva, cea mai devastatoare pierdere este pierderea unui copil. Fiecare dintre noi se va raporta altfel la viață ca urmare a propriilor descoperiri din călătoria unei mame și a unui tată și despre provocările aparent de nesuportat care au lovit familia Bigger prin uciderea fiicei lor, Shannon. Pe măsură ce vei citi această poveste pătrunzătoare, vei înțelege trăirea, pierderea, iertarea și iubirea mai complet decât oricând înainte. De fapt, autorul vorbește în carte de drumul acesta al iertării și de faptul că a fost susținut de foarte mulți dintre colegii lui din Marina Statelor Unite. Este impresionantă revelația pe care o are în momentul în care stă de vorbă cu colega lui rabin și se gândește la generațiile de evrei care au pierit în lagăr și la dramele lor. Spune: atunci mi s-a părut că drama mea, oricât de mare era ea pentru mine, era totuși mai mică în comparație cu drama acestui om. Sunt perspective foarte frumoase și oricât de mult ne-am străduit și ne-am dorit să spunem cât mai multe, nu putem să răpim cititorilor noștri bucuria de a le descoperi ei singuri, citind această carte deosebită, care Dumnezeu ne-a ajutat să o scoatem.
Aș vrea să încheiem emisiunea citind ceea ce scrie pe mormântul fiicei lui Darold Bigger, cel care a scris această carte, în mormântul lui Shannon Marie Bigger. Trăiește pentru ceva, fă bine și lasă în urma ta un monument de virtute pe care furtunile timpului nu-l pot distruge niciodată. Scrie-ți numele cu bunătate, dragoste și milă în inimile celor pe care îi întâlnești an după an și nu vei fi uitat niciodată. Nu, numele tău, faptele tale vor fi la fel de lizibile pe inimile pe care le lași în urmă ca stelele pe cerul nopții. Faptele bune vor străluci ca stelele cerului.
Foarte frumos.
Cred că este un îndemn pentru fiecare dintre noi și poate pentru mulți este timpul iertării. Este așa titlul pe care vi-l recomandăm astăzi. A fost împreună cu mine pastorul Adrian Neagu. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Iar această carte o puteți găsi, așa cum știți, pe site-ul editurii Viață și Sănătate, de unde o puteți comanda. De asemenea, o găsiți în librăriile Sola Scriptura. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Numai bine!